nikdy neměl žádný vzor a dodnes se drží hesla, že trošku horší originál je vždycky lepší než skvělá kopie. Nikdy jsem nechtěl být jako někdo, říká muž, který nikdy jako někdo opravdu nebyl. Je neuvěřitelné, že letos je to už 30 let, co nastoupil do České televize. Tvrdí o sobě, že je glosátor situace a fanoušci vědí, že je mnohem víc. Jaromír Bosák, legenda mezi sportovními komentátory České televize. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Jedete nebo nejedete do Číny na olympiádu?
Do Číny naštěstí neletím, říkám naštěstí, když samozřejmě olympijské hry, to je vždycky extrémně zajímavá pracovní příležitost. A když si vzpomenu třeba na olympijské hry v Riu nebo v Londýně, tak to byly fantastické zkušenosti i pracovní.
Ale já se vás teď, můžu do toho vstoupit jasně. Jenom, já se vás teď ptám právě na tu Čínu a na tu olympiádu, protože jste se docela proslavil tím rozruchem, který jste způsobil, když jste do vysílání řekl, že Rusko nemělo fotbalové mistrovství světa vůbec pořádat a to bylo v roce 2018 a přišla lavina. Mm-hmm. Jak tohle nemáte a co můžete a co nemůžete, tak teď jsem si myslela, že byste pohovořil o Číně.
Já bych se vyjádřil úplně stejně jak o Rusku, tak teď o Číně, o olympijských hrách, stejně tak o Kataru, o mistrovství světa ve fotbale, protože tyhle země si velké akce kupují v rámci promo, v rámci marketingu, v rámci sebeuznání na mapě světa.
Jasně.
A já si myslím, že to je špatně.
A komu ty peníze dávají?
No, já se obávám, že jsou v tom hodně involvováni lidé, kteří rozhodují o tom, kde se ten který šampionát, ty které olympijské hry budou konat. Ostatně do dneška probíhá vyšetřování, co se týká mistrovství světa ve fotbale a umisťování těchto turnajů do určitých destinací. Já mám pořád pocit, že ty největší olympijské, respektive sportovní organizace, jako je FIFA, jako je UEFA, jako je olympijský výbor,
ano,
už abstrahovali úplně od sportu jako takového. Ale ekonomika především, a nejenom ekonomika pro instituce jako takové, ale i pro ty lidi, kteří rozhodují.
To je docela děsivé, co popisujete. Nicméně musím si vzpomenout, jak loni na Mezinárodní olympijský výbor apeloval ten kongres Ujgurů světový a žádal je kvůli té genocidě ujgurské, kterou Číňané dělají, aby to znovu zvážil, ale bylo ticho po pěšině. Takže jen peníze rozhodují, nic víc.
Peníze, politický vliv, mě na tom spojení vždycky tak hořce baví to, jak jste už naznačila. My, když se dopustíme nějakého výroku typu v Rusku nemělo být mistrovství světa, tak se okamžitě ozve, jak můžete spojovat politiku se sportem, to vám vůbec nepřísluší, komentujte zápas a nic jiného vás nemá zajímat. A tady vidíte, že to je úplně naopak, protože ta politika absolutně určuje v tuhle chvíli, kde se bude co konat.
No tak nemáte pocit, že tohle je začátek soumraku olympijských myšlenek, olympijských her jako takových, protože to, co popisujete, je skutečně na hony vzdálené tomu, co to mělo být?
Když vezmete, jak olympijské hry začínaly, když je dával dohromady baron Coubertin, tak tam nikdo nevyhrával žádný peníze. To bylo ryze amatérské počínání a věnec a medaile bylo všechno, co vítěz dostal. A to ve starém Řecku to bylo daleko profesionálnější, protože tehdy, když někdo vyhrál olympiádu, tak měl do konce života postaráno. Ale respektuju to, že sport se stal ryze profesionálním a ti nejlepší se mají ukázat na těch největších akcích. To určitě potvrzuju, jenomže bohužel z olympijských her se stala naprosto megalomanská akce. Fakt megalomanská, kde ty peníze mají čím dál tím víc vlivu.
Jasně, ale řekněte mě upřímně, myslíte si, že to je začátek konce olympijské her?
Ono to určitě poběží, ale pokud se ptáte, jestli je to začátek konce té prapůvodní myšlenky,
Tak to už skončil.
Tak to asi ano. A vemte si, svého času, myslím, že kandidovalo Oslo nebo některé jiné norské město, teď abych nekesal. A ti nabídli ubytování i pro ty funkcionáře a VIP hosty ve srubech, 3-4 hvězdy, a ono se to nelíbilo. Protože najednou by to nebyly ty 6-hvězdičkový hotely a dopravy soukromýma letadlama a vrtulníkama, úplně mimo běžnou populaci.
Ale není nám občas opravdu hodně smutno? Protože olympiáda vždycky byla, stále je nějakým si vrcholem vrcholového sportu. A když si tohle všechno dáte dohromady, prostě není vám smutno?
Je mi to určitě do jisté míry líto. Na jedné straně stojí fantastický výkony sportovců, to je bez diskuze. Pro ně je to alfa omega snažení celoživotního dostat se na olympijské hry aspoň jednou. To je prostě to, o čem sní každý, kdo kdy s nějakým sportem začal. Tak to prostě je. Je fakt, že když se podíváte, v jakých podmínkách se teď třeba bude soutěžit, jo, a jak absurdní situace mohou nastat v Pekingu. A lidi místní jsou varováni.
Špehováním a tak
dále. To taky, ale teď pro mě úplně absurdní věc. A je nařízeno místním obyvatelům ve chvíli, kdyby třeba auto se sportovci havarovalo, tak aby ty lidi nevytahovali, aby jim nepomáhali, protože by mohlo dojít k přenosu nákazy eventuálně. Takže mají maximálně zavolat nějakou záchranku a tím to hasne. A já se ptám, kam jsme se to pro boha dostali.
Neměl všechno tohle zvažovat právě ten Mezinárodní olympijský výbor? Vždyť, teda, když už nezvažoval takové věci jako hrubé porušování lidských práv a genocida Ujgurů, tak neměl zvažovat to, jak obecně v té zemi budou ti sportovci přijímáni?
Jednoznačně, a jakékoliv sportovní klání na té nejvyšší úrovni bez diváků. To je šílený. My hrajeme fotbal někde na úrovni okresního přeboru. A aspoň, že tam je těch 50 lidí, nebo těch 100. Hned to má úplně jinou atmosféru. A teď si vím to, že ti nejlepší z nejlepších budou hrát před prázdnými tribunami. Nebudete slyšet nic, kromě výroku trenéra, nebo jak na sebe ty kluci pokřikou, nebo holky na hřišti. Už to samo o sobě je fakt divný.
Orientujete se plně v tom, jaký je vlastně český postoj k té olympiádě v Číně, protože, připomenu, vláda sice je kritická, ale pak se objevil pan velvyslanec, který v Číně, který Tomšík, který tlumočil údajně názor prezidenta o tom, jak podporujeme konání olympiády v Číně, a já jsem začala být zmatená, co vy?
Já jsem nebyl zmatený, já jsem si řekl, že někdo asi má horečku, nebo se zbláznil. A když si k tomu připočtu to, jak se vyjádřil prezident Zeman teď v posledních dnech, vlastně úplně stejně jako pan velvyslanec, tak si říkám, že asi žijou pánové na úplně jiné planetě. A mě je z toho fakt docela smutno, že takhle se může vyjádřit nejvyšší představitel téhle země. Já se naprosto ztotožňuji s tím, jak k věci přistupuje současná vláda, a vlastně už jsme o tom mluvili. Já si myslím, že prostě v Pekingu žádné olympijské hry být neměly, nemají a neměly by být ani do budoucna.
Říká Jaromír Bosák, můj dnešní host Osobnosti Plus. Tenkrát, když jste měl ten malér v uvozovkách snad, kolem toho Ruska, tak se poprvé objevovaly titulky, že zvažujete svůj další pobyt v České televizi. Kam to zvažování dospělo?
Zvažování dospělo k tomu, že v současné době nejsem zaměstnanec České televize.
Právě od té doby?
Ne, to bylo ještě o chloupek později. Úzce to souvisí s tím, že jsem začal produkovat a vyrábět svoji vlastní talk show, což by naráželo na regule zaměstnance České televize. Tak jsme se velmi v klidu a velmi rozumně dohodli, že dále budu s Českou televizí spolupracovat, ale na externí bázi.
Čili jako externí spolupracovník České televize, byť děláte to samé jako zaměstnanec České televize, ale už smíte navíc moderovat i další věci. Chápu to dobře?
Tak ano, mám výrazně větší volnost v tom, co mohu a nemohu v čase, který nevěnuju České televizi.
Jasně. Vy jste tohoto času využil k moderaci vlastní show na Seznamu. Ta show se jmenuje Ušák. Zvete si tam různé hosty, i když hodně taky sportovní, ale mě by zajímalo, ty debaty i na jiné téma než sport vás vždycky lákaly, nebo to je záležitost posledních let?
No, lákaly mě vždycky velice, protože já sport vykonávám jako profesi skoro 35 let. Teď nemyslím aktivně, ale jako novinář. A nesmírně mě baví. A vždycky mě bavit bude. To je jasná věc. Ale já jsem nikdy nechtěl, aby můj život byl jenom ten sport. Mě baví spousta jiných věcí. Od divadla, přes knížky, přes muziku. Už mi začalo chybět to, že se nemůžu v těch věcech, tak říkají, sňuchat, hrabat a profilovat se jimi třeba. Rád píšu knížky. Takže
tak jste jich napsal skoro 20, že?
No, skoro už to tak bude, no. Ale je to tím, že opravdu si myslím, že člověk, když se uzavře do jedné skořápky a nevykoukne, tak krní. A já krnět nechci, jakkoliv už jsem starý pán, tak, a nebo možná právě proto si říkám, jak dlouho máš ještě, nebo kolik času ještě máš, aby si mohl zkusit něco jiného, aby si mohl dělat věci, které tě opravdu baví. A došlo mi, že už tolik času nemám, kdy ještě třeba na to mám sílu a chuť a ochotu třeba 14-16 hodin denně pracovat, protože to prostě je potřeba a přináší mi to radost. Tak jsem řekl teď, anebo nikdy. Ne?
No musím říct, že když jsem sledovala pár vašich ušáků, takže mě primárně, kromě toho, že to děláte hrozně přirozeně a půvabně, to určitě, ale tak mě na vás zaujalo, že jste neměl nikde před sebou žádnou kartičku, tak jako já teď proti vám sedím, mám tu papír, abych na něco nezapomněla. Tak vy jste vůbec neměl žádnou podporu. To znamená, že si to nepřipravujete, nebo naopak, že si to připravujete tak dobře, že už nepotřebujete potom žádný papír?
Já bych se přiklonil k variantě B, protože o mně se často říkalo, že improvizuju a že se dokážu s lečím vyrovnat, co přinese to, které vysílání, ale ono je to vždycky fakt položený na tom, že jsem připravený. Já nedokážu jít ani na fotbalový přenos, ani na hosta v Ušáku jít s tím, že o něm nic nevím, nebo že nejsem připravený. Jasně, někdy se může stát, že musíte zaskočit za kolegu z hodiny na hodinu, tak je to trošku složitější, ale pokud to má normální standardní průběh, tak musím být připravený, bez toho to prostě nejde.
Jak dlouho v průměru ta vaše příprava trvá a z čeho se stává? Teď se vás ptám jako kolega ve stejné branži.
Je to odvislé od toho, o koho jde, co se týká hosta. Když tam přijde Honza Koller, který byl nedávno, tak s tím se znám spousty let a vím o něm opravdu hodně, takže ta příprava netrvá až tak dlouho, byť ji taky musím absolvovat, abych si všechno zopakoval, kde byla, co se dělo, kde co se nedělo. A pak mi třeba přijde Mirka Zlatníková, což je scenáristka Marie Terezie. A tam šlo o to nejenom podívat se na Mirku, na její kurikulum, víte, ale taky na Marii Terezii a na Josefa II. A na všechny historické souvislosti, abych věděl, o čem mluvím.
Takže kolik hodin právě na ní?
Tak 3-4 dny to byly určitě.
3-4 dny?
No jo.
Jako od rána do večera?
To ne, protože mezi tím mám ještě jinou práci, ale když bych to sečet na hodiny, tak se dostaneme třeba k nějakým, já nevím, 15-20 hodinám. A je to proto, že ten host se musí cítit komfortně. A bude se cítit komfortně, když ví, že já o něm něco vím, že mu za to stojím, abych se na něj připravil. A já jsem nikdy nepoužíval, ani když jsem v televizi moderoval Branky body vteřiny nebo jakýkoliv pořad, já jsem nikdy nepoužíval čtecí, nikdy jsem neměl papíry, maximálně máte boďák před sebou a tím to hasne, protože mně přijde normální, že můžu s tím hostem vlastně pořád komunikovat bez toho, abych hledal, jestli jsem na něco zapomněl, nezapomněl. Jasně, potom natáčení už...
Právě, že když to máte všechno na jednom papíře, já vám poradím, tak nemusíte hledat.
Jasně, ale já jsem to, i potom už jako mě kolikrát napadne, ale hele, ještě jsem se mohl zeptat tady na to, ale to by ten čas musel být nafukovací. Já prostě na jakékoliv vyslání jdu s tím, že to mám v hlavě.
Prozraďte upřímně, nedělal byste takový typ talk show, o jakém mluvíte, pro českou televizi radši?
Já mám výhodu v tom, že když to dělám podle sebe, absolutně sám ji natáčím, to znamená, tam není kameraman, tam není zvukař, tam není osvětlovač, tam není režisér, tam není stříhač, všechno dělám sám, i tu postprodukci, že to celé ustříhám a dám do konečného tvaru. Já bych to nemohl vyměnit za to, že mi někdo řekne, frekvenci máš v úterý v jednu odpoledne a přesto nejde vlak. Já natáčím podle toho, kdy se to hodí hostovi, což je samozřejmě zase pro mě dobře, protože ten host si lépe najde čas pro to ke mně přijít a nikdo mi nekafrá ani do toho střihu, nikdo
tak
mi nekafrá
chtěla,
do toho,
nebo
kdo má
nechtěla
přijít.
Česká televize vás přitáhnout s tímhle pořadem?
Řekněme to tak, že náznaky jsem zachytil, ale já mám rád, když si můžu sám vybírat, co, kdy, kde. Jasně, že to nejde vždycky a v každý profesi, to je jasná věc, ale pokud ta možnost je, tak mě to takhle vyhovuje, i když je to nejnáročnější z toho, co jsem dělal na čas. Tak to prostě je. A víte, že třeba nejhorší je sehnat toho hosta. Že? My jsme se taky domlouvali na několikrát s paní produkční, protože do toho zasahovali různé věci. Že? A, takže ta produkce mě stojí nakonec nejvíc času asi. Ale to, že mi tam přijdou lidi, který já chci a který ví, že o ně mám zájem, tak to nějak pomáhá té atmosféře. A ještě tam jedna důležitá věc. Já to nenatáčím ve studiu. A vy znáte ze své praxe, že když lidi přijdou na rozhovor do velkého televizního studia, tak ono je ani tak nevyděsí, že tam jsou kamery. Ale furt tam běhá 15 lidí kolem nich. A furt jim někdo upravuje mikrofon, a furt někdo češe, a furt někdo pudruje. A do toho režisér odněkať mluví, vy nevíte odkaď a co a kde. A ty lidi jsou nervózní tady.
Tak doufám, že se dobře cítíte a cítil jste se v rozhlasovém studiu u nás, kde kolem vás nelítá nikdo, téměř nikdo.
S vámi se nejde cítit špatně.
Tak, děkuju, ale na to jsem čekala. Jaromír Bosák, mým dnešním hostem. Nevšimla jsem si úplně na výběru těch hostů, jestli vás zajímá politika, myslím domácí politika, zajímá.
Politika mě nesmírně zajímá, ale tam je zákaz vjezdu pro politiky. Zákaz vstupu. Já nechci, abych se bavil o politice v ušáku. Protože bych se musel bavit hodně o ideích, o řekněme politické filozofii, o tom, proč ty lidi dělají zrovna to, co dělají ve smyslu politické dráhy. Já si tam zvu lidi, o kterých chci vidět, jaký jsou, proč jsou takový, jaký jsou, proč dosáhli toho, čeho dosáhli. A politika, to je něco, o čem si rád pouřím s kamarády v hospodě, o čem můžu i něco napsat, ale...
Ale řekněte mi, je politika něco, o čem přemýšlíte vy často a trápí vás to, nebo trápilo, nebo ne?
Rozhodně ano, já jsem homo politicus se vším všudy a rovnou řeknu, jsem spíš konzervativní, co se týká světonázoru. A možná i proto mě děsilo to, co se tady dělo posledních pár let. Teď doufám, že se věci obrátí k lepšímu, ale tím nechci říct, že by člověk neměl být kritický i v téhle době. Že pořád budu koukat, jak to ty lidi dělají a budu zvědavý na to, jestli z tohle zemí dokážou pohnout někam do lepších sfér. Ale ta politika přece k životu patří.
No a pokud jde o svět, tak jak dalece do toho, co vás zajímá, zapadá svět celý? Myslím, celosvětové problémy. Trápí vás nějaké? Jaké?
Ono je to složitý, protože těch problémů je X a když si představím, že se může začít střílet na ukrajinsko-ruských hranicích, ono to zase není tak daleko, zvlášť dneska ne. Že se dějí podivuhodné věci, co se týká různých energií, co se týká oteplování, co se týká dalších věcí, ale bohužel na to já sám nestačím, abych si mohl něco dělat. Ale to, že by mě to netrápilo, nemůžu říct, ale hold, my se asi musíme snažit jako lidi, který dostali do vínku rozum, udělat to, co udělat můžeme, třeba nějakou maličkost, ale nedokážeme asi pohnout.
Jaké maličkosti dělá Jaromír Bosák?
Možná, že se snaží chovat tak, aby to neškodilo téhle zeměkouli. Já teď řeknu něco, co bude na první pohled vypadat směšně, ale tak třeba nevyhodím z jedoucího auta flašku, když dopiju vodu. protože to by mi přišlo absurdní a navíc bych někde potkal Ondru Vetkýho, on mě za to zbije.
Svaly na to má v každém.
No ne, tak on je ten poslední rytíř, že, který je na tohle děsně háklivý. A takových věcí najdete, takových vlastně drobností celou řadu.
Kdybych vám řekla, abyste od boku střelil třeba 3 významné politiky dneška, kterým fandíte?
Já ze všeho nejvíc fandím anglické královně. To bude znít zase strašně, že to řeknu, ale moje láska, co se týká politiky, nesmírně kultivovaná, vzdělaná dáma, která osvědčila statečnost už za druhé světové války a vlastně osvědčuje celou tu dobu, co je na trůnu. Ne, že by nikdy neudělala chybu, nebo že by se jí všechno povedlo, ale klady absolutně převažují, jakkoliv ona není politik s reálným vlivem.
Já bych řekla, že s reálným vlivem ne, ale ne s oficiálním. Že?
Tak. Tak to je pro mě číslo 1. Myslím si, že ať se na ní nadává v Čechách poměrně často v určitých různých, tak myslím si, že pro současný svět byla extrémně důležitá Angela Merkelová. Jen si troufnu
říct. A byla to politička vašeho srdce tak jako král?
Ne, možná mého srdce. Tam je to spíš přes rozum. Ona byla pragmatik. Ona byla takovou tou německou konzervativní školou, bych řekl. Úspěch pro ní byl, když mohla něco posunout. Prostě dosahovala možného. A taky zase neudělala všecko dobře, jako nikdo z nás. Ale klady převažují. A u nás možná budu působit trošku staromilecky, ale pořád si myslím, že a bude to taky za 100 let, jestli si bude někdo ve světě pamatovat českého politika, tak to bude Václav Havel. Nebude to Václav Klaus, nebude to Miloš Zeman. O těch neví dneska už nikdo, ale Václav Havel to pořád bude rezonovat.
Říká Jaromír Bosák, dnešní host Osobnosti Plus. Já závěru našeho povídání využiju k tomu, aby se vás zeptala ještě na jednu aktuální věc. S jakými pocity jste sledoval případ Djokovic?
Já na to mám jednoznačný názor. Austrálie vydala jasná pravidla pro vstup do země a jestli tam chcete, tak je musíte dodržovat, nebo tam prostě nemůžete být. A nebo můžete se třeba snažit o výjimku z nějakého důvodu, ale nesmíte lhát a nesmíte podvádět. Takže za mě je ta kauza rozhodnutá tak, jak rozhodnutá být měla. Já naprosto respektuju, že někdo se nechce nechat očkovat. Teď se objevilo, že 2 slovenské biatlonistky nepoletí na olympiádu, protože se nechtějí nechat očkovat. Je to jejich svatý právo. A do toho jim těžko někdo může mluvit.
Jasně,
ale pokud chci někam vyjet a tam, kam chci vyjet, mají nastavená určitá pravidla, tak je přece musím respektovat.
Maně mě napadá, jestli by třeba Česko, po fidární situace samozřejmě fiktivní, mělo takovou sílu a umělo vykázat za hranice nějakou světovou jedničku v čemkoliv. Nějakého lídra, rozumíte mi?
Já vám rozumím, ale já se obávám, že to není možný, protože jsme právě v Čechách. U nás by se ta cesta našla. A nebo by to fungovalo tak, že když to vezmu hypoteticky, tak ten turnaj by se hrál v Praze a celou dobu by se o tom mluvilo a Djokovic by ho hrál a vyhrál a za půl roku by soud rozhodl, že tu být neměl. A všechno by dál běželo tak, jak máš.
Já nevím, jestli to je doopravdy úsměvné, jak úsměvně to zní. Chtěl byste žít v zemi, která by se s ním dokázala vypořádat způsobem jako Austrálie?
Já si to tak konec i dovedu představit, že bych někde na stáří se odstěhoval někam, kde je teplo, třeba do Austrálie, ale ne. Já mám rád pravidla v tom smyslu, pokud jsou rozumná, tak bychom je měli dodržovat. Od toho jsme lidi, že?
Když ve finále ten soud kolem Djokoviče rozhodl tak, jak rozhodl, tak nutno říct, že on sám byl k tomu rozsudku nebo zdál se být vstřícným.
Já myslím, že věděl, že jiná cesta vlastně není možná.
Jasně, jasně. Řekl, že respektuje rozhodnutí toho soudu a bude spolupracovat s úřady při tom odjezdu svém ze země. Mě by zajímalo, jestli ta celá kauza ovlivní nějak jednak Djokovičovu kariéru další a druhá k nějaký pohled na to, jak by to mělo být, jestli mi rozumíte.
Tu kariéru to nějak zásadně neovlivní, on pořád bude hrát tenis. Otázka je, jestli se třeba představí na Roland Garros, protože Francouzi už se taky nechali slyšet, že přijímají nová opatření, možná budou platit už od pátku, že kdo nebude očkován, nemůže sportovat ve smyslu profesionálního sportu a hrát třeba Roland Garros. Takže to bude muset Djokovic nějak vyřešit, ale on tenis nezapomene. A když se budu bavit čistě o jeho hráčských kvalitách, tak ten tenista je fantastický. To je bez diskuze.
Ale už není ve věku, kdyby se dal zahodit jeden rok nebo jeden významný, takhle světově významný turnaj.
No, já myslím, že ten věk už tak nerozhoduje, protože já si pamatuju dobu, kdy se o 30 letých sportovcích říkalo, že jsou staří, že mají skončit. A dneska se sportuje do 40 a není problém. A když si vzpomenu na jeho konkurenta Rogera Federera, tak kvůli zranění taky vynechal třeba rok. A zase se vrátil. Jo, dneska ta doba, i co se týká rehabilitace, různých terapií a lékařských pomůcek, už je tak daleko, že vlastně dneska 35-36 letý sportovec vůbec není starý. Jo.
Tak nakonec nevidíme, to je na sportovcích.
To je pravda.
Jaromír Bosák, mým dnešním hostem, blížíme se do finále, opravdu máme pár vteřin, ale víte, co by mě zajímalo, jestli jste nikdy ani na okamžik nepodlehl slávě. Nezačal si připadat sám jako hvězda?
Já si myslím, že jestli se to stalo, tak někdy na začátku 90. let, což byla hodně zvláštní doba, a člověk se dostal do televize, byla tady jenom ta jedna televize, ne konkurenční stanice, tak to možná mohlo s člověkem trošku zasloumat. Ale zase já zůstávám nohama na zemi, vždycky jsem byl. Jsem hodně velký realista, až mi to spousta lidí vyčítá. Že by mě to někdy vyloženě strávilo a že bych lítal ve čtvrtým patře, to doufám, že ne. A jak tak na sebe koukám, jak mi postupuje věk, to už asi nepřijde.
Jaromír Bosák, děkuju.
Naschledanou.
Barbora Techecí vám přeje hezký den.